halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu sida caadada ah caawa idiin bilaabi doonnaa kitaabka axdigii hore, waana kitaabkii ishaaciyah oo ahaa addoonkii rabbiga. waxaannu haddaba ku bilaabaynaa horudhaca kitaabka si bal marka hore aad u garataan cidda uu yahay ishaaciyah iyo goortii waxyigu uu ku soo degay iyo fariinta oo dadka ku wacdiyi jiray intaba. markii noogu dambaysay waxaannu soo gabagabaynay dhegaystayaal warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosaay. waxaanan aragnay sida rasuul bawlos uu u jeclaa masiixiyiintii reer kolosaay iyo sida uu u doonayey inayan u dhicin dadka laakiin ay u abbaaraan masiixa. waxaa jiray deegaankii kolosaay filosofiyado kala duwan oo dadku ay ku socdeen iyo qolo bidca ah oo beddeshay injiilka oo waxay ku barxeen filosofiyadoodii. bawlosna wuxuu u sheegay arrin ahmiyad weyn lahayd reer kolosaay, wuxuuna ku yidhi masiixu waa bello rooma ama kan wax waliba aynu ku haysanno sida ku qoran cutubka labaad aayadda saddexaad oo leh sida tan: isaga waxaa ku wada qarsoon waxyaalaha qaaliga ah oo dhan oo ah xikmadda iyo aqoonta. marka ay sidan tahay dhegaystayaal caawa, waxaannu idiin bilaabaynaa kitaabka ishaaciyah oo ka mid ah kutubtii axdigii hore. mar waliba oo aynu dhammayno kitaabka axdiga cusub, waxaannu soo gelaynaa mid ka mid ah kutubta axdigii hore oo markii uu dhammaado kutub ka mid ah axdigii horena ayaannu haddana dib ugu noqonaynaa mid ka mid ah kutubta axdiga cusub. haatanna waxaannu eegaynaa dhegaystayaal horudhaca kitaabkan ishaaciyah. haddaba ka bilaabata kitaabka Ishaaciya ilaa iyo inta ka dhiman kitaabka Axdigii hore waxaa ku jira qayb ka mid ah qorniinka oo lagu yeero qaybta waxyiga quseeya. Ha yeeshee taasu kama dhigna in waxyiga kitaabka Axdigii hore uu ka bilaabanayo kitaabkan Ishaaciya, waayo waxaannu ognahay in waxyiyo badan lagu soo qoray shantii kitaab ee ugu horraysay ee nebi Muuse. Inkastoo qaybta waxyiga ay ku badan yihiin qaybtan, haddana nebiyadu ma ahan kuwa wax sii sheega oo keliya. Waxay ahaayeen kuwa Ilaah uu soo kiciyey wakhti uu go'ay xiriirka Ilaah uu la leeyahay wadaaddada iyo weliba boqorrada. Haddaba kutubtan waxyiga ee kitaabkan Ishaaciyah ka bilaabanaya waxaa kaloo ay ka hadlayaan taariikh, suugaan iyo shuruuc, laakiin fariinta ay dadka siinayeen wuxuu ahaa oo keliya waxyi. Haddaba nebiyadan uu u horreeyey haatan Ishaaciyah ilaa laga soo gaaro Malaakii waxay ahaayeen nebiye Ilaah. Maanta mufasiriintu waxay isku dayaan inay u kala qaybiyaan nebiyada laba qaybood, oo waxay ugu yeeraan kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn. Ha yeeshee, waxaan idinku leeyahay nebiyada oo dhan waa rag Ilaah hortii ku weyn. Haddaba ilama ahan in midkoodna la odhan karo kan kale wuu ka yaryahay. Waxaa haddaba mufasiriinta qaar ay u eegaan nebiyada hadba qoraallada ay qoreen inta uu la eg yahay. Haddii qoraalka uu badan yahay, waxay odhanayaan nebigu wuu weynaa. Haddii qoraalku uu yar yahayna, waxay odhanayaan qoraalku wuu yar yahay, laakiin eegi maayaan nuxurka waxyaabaha uu qorayo nebiga. Ha yeeshee, nebiyada qoraallada yar qora waxyaabaha ay ka hadlayaan way qoto dheer yihiin, waana kuwa saamayntooda la arko. Nebiyadaasi lagu sheego inay yaryar yihiin kama hadlaan arrin ku saabsan mustaqbalka, laakiin waxay ka hadlaan xaalado imaanaya mustaqbalka fog iyo weliba xaalado markaasi haysta bulshada ay la nool yihiin oo la arki doono mustaqbalka dhow. Sababtaasi aawadeedu waa in waxyaalahan la arko si nebinimadooda ay saxiix u noqoto, sida ku qoran shuruudda uu qorayo nebi Muuse oo ah nin waliba oo nebinimo sheegta in wixii uu saadaaliyo la arko. Waxaa haddaba jira shuruud ay leeyihiin nebiyada, wadaaddada, boqorrada, oo waxay ku qoran yihiin shuruudahaasi kitaabka sharciga ku noqoshadiisa. Oo haddii aannu shuruudahaasi wax idinka akhrino, ayaa waxaa habboon inaad la soo baxdaan kitaabka Axdigii hore, waa sharciga ku noqoshadiisa baalka 248 ee Axdigii hore, cutubka 18aad, aayadaha 20-22, waxaana qoran sida tan: laakiinse nebigii wax aanan ku amrin leh oo si kibir ah magacayga ugu hadla ama kii Ilaahye kale magacooda ku hadla, nebigaasu waa inuu dhintaa. Oo haddaad qalbigiinna iska tidhaahdaan, sidee baannu u garanaynaa eraygii aan Rabbigu ku hadlin? Markii nebi uu ku hadlo magaca Rabbiga, haddii wixii uu ku hadlay ayan ahaan oo ayan noqon, waxaas ayaa ah waxa aannu Rabbiga ku hadlin. Nebigu si kibir ah buu u hadlay, ee waa inaydan ka cabsan innaba. Haddaba haddii waxyaabaha caadiga ah ee uu saadaalinayo aan la arag, waxa uu ku eedaysan yahay inuu yahay nebi beenaale, waana in sidaasi loo qaato ama loo macaamilooda. Waxaa laga yaabaa inaad og tahay in fariinta nebiyada beenta ah aanay ku jirin qorniinka. Kutubta waxyiga waxaa haddaba ku qoran waxyaabo markaasi dhacayay oo la kaamilay. Haddii markaasi aad noolaan lahayd wakhtigii nebi Ishaaciya, sidee baad ku ogaan lahayd inuu yahay nebi dhab ah? Waxaad marka hore eegaysaa waxyaabaha uu saadaaliyo ee mustaqbalka dhow dhacaya. Haddii waxyaabaha uu saadaalinayo ay kaamilmaan, waxaad ogaan lahayd inuu nebi dhab ah yahay. Haddaba wax waliba ee nebi Ishaaciya uu sameeyey waa la arkay, oo way soo kaamilmeen. Waa kuwii uu saadaaliyey mustaqbalka dhow, welibana kuwii uu saadaaliyey mustaqbalka dheer xitaa waa la arkay. Haddaba kutubta nebiyada ee waxyiga ah ee dhacayay mustaqbalka dhow waa la soo kaamilay. Nebiyadii oo dhan waxay saadaaliyeen waxyiyo ay ku caddaynayaan inay yihiin nebiyo dhab ah. Xusuuso in lagu garanayo nebiga dhabta ah, hadba sida waxyaalaha uu saadaaliyo ay u soo kaamilmaan. Nebiga beenaalaha ahna wixii uu saadaaliyo sooma kaamilmaan. Haddaba nebiyada waxaa lagu yaqaanay inay caddaymahooda ku qoran erayada Ilaah ay soo kaamilmaan cilmiyan, waxaana la kaamilay boqollaal waxyaabood oo horay ay u saadaaliyeen. Haddaba waxaa la og yahay in dadka caadiga ah ayaan saadaalin karin mustaqbalka, oo weliba waxaa dadka ku adag inay cilmiga hawada sii saadaaliyaan inkastoo ay wax ka garanayaan. Haddaba sharciga ku saabsan saxiixnimada cilmiga qiyaasta ayaa dadka ka mamnuucaya inay waxyaabo aanay ogeyn sheegaan inay dhacayaan mustaqbalka. Markii qiyaasta laysku daro ayaa waxaa soo baxaya in saadaasha dadka ay had iyo goorba isdhimayso. Haddaba marka waxyiyada la kaamilo ayaa waxaa mar waliba soo caddaanaya sida qorniinka Ilaah saxiix uu u yahay oo aanay isaga hor imaanaynin, waxaana waxyiyada ay soo kaamilmayeen wakhtiyo fara badan oo nebiyadu ay yidhaahdeen waxaan iyo waxaas ayaa dhacaya, oo qaarkood intii ay noolaayeen ayaa la arkay, qaar kalena waxay ahayd wax mustaqbalka soo kaamilmaya ama la arki doono. Waxaan waxaa la caddeeyey in qofka caadiga ah aannu sixi karin wax kasta ee uu damco inuu sii saadaaliyo, waxaana u badan roobka. Mararka qaarkood haddii ay damcaan inay hawada wax ka sii sheegaan oo ay yidhaahdaan war cirka maanta kicin baa ku jira, haddana roobku ma yimaado. Maalin abaar ah oo aan roob la malaysanayninna Ilaah baa roob keena, waxaana Soomaalidu roobka ceenkaasi ah ay u taqaanaa Allakeen. Waxaa haddaba xoogga wax lagu saadaaliyo laga helaa Ruuxa Quduuska ah, dadkuna wax kasta ee ay isku dayaan inay iskood kaga ogaadaan waxa mustaqbalka dhacaya ma gartaan, balse hadalladii Ilaah waxaa inoogu dhigan in ka badan 300 oo waxyi ah kuna saabsan imaanshaha Masiixa, kuwaasoo cilmiyan la kaamilay haatan. Haddaba maxaa Ilaah uu ugu muujiyey nebiyadiisii waxyiyo qarsoon ee ku saabsanaa imaanshaha Masiixu dunida imaan doono? Haddaba waxaa inta yaalla jawaab dhab ah iyo mid qiyaas ah. Haddaba tan qusaysi imaanshaha Masiixa ee dunida waxay ku beegneed dhacda taariikheed ahmiyad sare lahayd ee ku salaysan jawaab dhab ah, waxaana sidaasi loo yeelay in reer Banu Israa'iil aanay helin fursad ay ku diidaan marka uu dunida yimaado. Haddaba aan tusaale idin siiyo ku saabsan waxyaalihii reer Banu Israa'iil looga muujiyey Masiixa. Kaba soo qaad in aan u soo socdaalo dal dheer. Waxaa markaa dadkii aan ku degi lahaa aan u soo sheegaya wakhtiga aan ku imaanayo diyaaradda, dharka aan xiranahay, saacadda aan imaanayo. Markii aan waxyaabahaasi u sheego, waxaa hubaal ah ninka imartiqaadaya ama imartigelinaya inuu i garanayo markii aan u imaado. Reer Banu Israa'iilna si sidaasi la mid ah ayaa loogu soo sheegay imaanshaha Masiixa, oo waxay garanayeen xitaa wakhtiga iyo magaalada uu ku dhalanayo iyo lafta uu ka soo farcamayo. Waxay haysteen intuusan imaanin ka hor akhbaarkiisa. Markii raggii xikmadda lahaa ee ka yimid bariga ay magaalada Yeruusaalem yimaadeen iyagoo Masiixa raadinaya, ayaa reer Banu Israa'iil laga doonayey inay bal raggan xikmadda leh soo raacaan oo ay eegaan halka Masiixu uu kaga dhalanayo magaalada Beytlaxam. Waxay garan lahaayeen in Ilaah uu bal ballaariyey akhbaarka ku saabsan imaanshaha, oo culimmadu ay garanayeen xitaa inuu Beytlaxam ku dhalan doonay. Waxaanay u dhacday sidii Ilaah beri hore uu kaga hadlay afkii nebiyada. Nebiyadu waxay ahaayeen wadaniyiin weligoodba doonayay wanaagga reer Banu Israa'iil. Waxay canaanan jireen dembiyada ka socda meelaha sare iyo weliba dembiyada dadka caadiga ah ay galayaan. Waxay kaloo u digi jireen qaranka oo kuwa kibirka badan sida boqorada qaarkood lagu yaqaanay ayay weydiisan jireen inaanay iskibrinin oo ay u soo noqdaan ilaah. Waxaana dhici jirtay in sida ay u badan yihiin boqoradii ilaah ka cabsan jiray ay xushmeeyaan nebiyada. Waxaase jiray boqorro aan ilaah ka cabsan oo aan xushmeyn jirin nebiyada. Fariintooduna waxay badanaa ahayd mid qatar ah oo qaraar oo aan ka daadegaynin boqorrada, oo iyagu ahaa hoggaamiyeyaasha siyaasadda. Waxay jeclaayeen inay maqlaan war wanaagsan iyo nabad iyo degganaan, laakiin markii ilaah lagu xadgudbo waxyaabahaas oo dhan la arki maayo, warka culusna wuxuu noqonayaa in ilaah uu ciqaabayo dadka iyo boqorka. Iyaguna ma ayan jecleen inay warka caynkaas oo kale ah maqlaan. Dabadeed waxay raadsan jireen nebi beenaalayaal iyaga u sheega fariinta ay doonayaan. Alaaba nebiyadu ma ahayn rag sarsare, waxaase ay ahaayeen dad ku dhex jira dadka caadiga ah, oo weliba waxay ahaayeen kuwa damac leh sida innaga oo kale. Laakiin maadaama ay ilaah u hadlayaan, fariintooda waxay ahayd mid sare, oo waxaana ay qayb ka yihiin hadallada waxyiga ah ee ilaah. Waxaa haddaba taasi caddeeyey qoraallada inoogu qoran Axdiga Cusub oo Rasuul Butros ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadaha 10-11 sida tan: Nebiyadiisii sheegay nimcada idin imaanaysa waxay doon dooneen oo aad u raadiyeen wax ku saabsan badbaadadaas, waxayna raadiyeen wixii iyo wakhtigii ruuxii Masiixa oo iyaga ku jiray uu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha Masiixu uu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba imaan doona. Haddaba marka hore ee waxyigu yimaado dadka qaarkii kuma farxaan, waayo waxay taabanaysaa noloshooda, waxaanay doonayaan inay isku dayaan inay inkiraan runta. Ha yeeshee Rasuul Butros wuxuu doonayaa inaannu xusuusnaanno waxyiyada ku saabsan Masiixa, oo welibana aynaan ka dadaqamin runta weyn ee inoogu qoran kitaabka quduuska ah. Haddaba nebiyadu waxay xoogga saari jireen fariintii ilaah uu u soo dhiibo, laakiin ma ayan horumarin jirin shakhsiyadooda iyo waxa ay yihiin. Waxay isku dayi jireen oo wakhtigooda ay u huri jireen inay meel mariyaan waxyaalihii ilaah uu u soo dhiibay si ay dadka ugu sii digaan. Waxaana tusaale inoo ah nebi Yeremiya iyo Hosheeca, kuwaasoo aynu arki doonno in noloshoodu ay adkeed, ha yeeshee ay xoogga saarayeen fariimaha ilaah uu iyaga ugu soo dhiibay dadka. Ishaaciyah wuxuu ina siinayaa wax yar oo ku saabsan taariikhdiisa iyo howshiisa, sida ku qoran kitaabkii Ishaaciyah cutubka koowaad aayadda koowaad. Wuxuuna ka bilaabanayaa kitaabka Baalka 885 ee Axdigii hore, waxaana qoran sida tan: kanu waa wixii Ishaaciyah ina Caamoos la tusay oo uu ku arkay wax ku saabsan dalka Yuhuuda iyo Yeruusaalem waagii ay Cuziyah iyo Yoktaam iyo Aahaas iyo Xisqiyah boqorrada ka ahaayeen dalka Yuhuuda. Markii aad eegto Ishaaciyah cutubka lixaad, waxaad ku arkaysaa u yeeristiisii iyo howshiisii. Haddaba maalmihii Ishaaciyah wax uu sii saadaalinayay ma ahayn maalmihii xumaa ee boqortooyada Yuhuuda ay soo martay. Cuziyah iyo Xisqiyah waxay ahaayeen hoggaamiyeyaal nuurka ku socda oo doonayay inay ilaah u adeegaan. Ha yeeshee maalmuhu way xumaayeen marka la eego dhibaatada ay la timid boqortooyadii reer Ashuur ee ay ku haysatay reer Banu Israa'iilkii degganaa waqooyiga. Boqortooyadii waqooyi ee reer Banu Israa'iil waxaa loo watay maxbuusnimo. Ishaaciyah cutubyada 6:30-9:30 ayaannu ku arkaynaa taariikh ahaan howshii Ishaaciyah wakhtigii reer Ashuur ay isku dayeysay inay hareereyso magaalada Yeruusaalem. Marka laga yimaado qidcooyinka shakhsi ahaaneed ee tilmaamaya nebiga, haddana isagu wuxuu si aan leexleexasho lahayn ku waxyinayaa mid kale oo imaanaya, kaasoo noqon doona iftiinka dunida. Waxaa haddaba jira kuwa rumaysan in Ishaaciyah oo ka mid ahaa qoyskii boqortooyada ee Daa'uud. Hayeeshee taasi wax la caddayn karo ma ahan, waase masaal ama qiyaas. Waxaa kaloo lagu soo qaatay Ishaaciyah warqaddii Cibraaniyada loo qoray cutubka 11aad aayadda 7-30aad, markaasoo qoruhu uu lahaa waana la dhagxiyey, miinshaarna waa lagu kala jeexay waana la jarribay, seefna waa lagu gowracay wayna warwareegeen iyagoo qaba harga idaad iyo harga riyood, iyagoo cayr ah oo la dhibay oo la silciyey. Haddaba waa isaga kan seefta lagu kala dilaaciyey. Haddaba haddii taasu run tahay iyo haddii kaleba, qolyaha furfuran ayaa haatan ka goynaya ama u diidan in isagu uu yahay qoraha kitaabkan. Waxay leeyihiin waxaa jiray Ishaaciyah fara badan oo ma ahayn oo keliya hal nin oo la yidhaahdo Ishaaciyah. Waxay masaalkooda ku sheegayaan oo ay leeyihiin waxaa jira ku noqoshadii Ishaaciyah iyo Ishaaciyah fara badan. Haddaba waxyaabahaasi ay kuwa furfuran ee daldaloolada ka ega kitaabka quduuska ah ay leeyihiin lagu dhaawici maayo qorniinkan Ishaaciyah, waayo axdiga cusub ayaa looga soo xiganayaa dhan waliba iyo meel waliba. Inkastoo haddaba qolyahaasi furfuran ay waxyaabo badan ka sheegayaan, haddana taariikhda waxay inoo sheegaysaa inuu jiro hal Ishaaciyah oo keliya, mase ahan labo ama saddex Ishaaciyah, waxa qorniinka uu inoo sheegayo. Haddaba qaabkii loo baaray Ishaaciyah ayaa waxay noqonaysaa mid qaldan, waxaanay la mid tahay sida nin ka mid ah ciidamada waddanka oo gobol gobollada ka mid ah markii hore joogi jiray oo taariikhdiisii lagu kaydiyey halkii uu ku dhashay. Haddana markii uu madax noqday, oo haddana taariikhdiisii madaxtinimadana magaalo kale lagu kaydiyey, oo haddana uu noqday nin u ololeeya nidaafadda iyo gargaarka dadka tabaalaysan. Ninkaasu saddex meelood oo kala duwan ayaa taariikhdiisii lagu qoray. Marka ma waxaan odhan karnaa dhegaystayaal, ninkaasu waa saddex qof oo kala duwan. Haddaba meelo kala duwan ayay ka baareen qorayaashu taariikhdii Ishaaciyah ina Caamos, waxaana u soo baxday inay saddex nin ahaayeen. Hayeeshee Ishaaciyah waa mid, waana kan inoogu qoran kitaabka. Markii aan eegno magaca Ishaaciyah, wuxuu u dhow yahay magaca Shucayb. Waxaanan u malaynaynaa in Soomaalidu ay nebigan u taqaano Shucayb, waayo wuxuu ahaa nin qadiim ah. Haddaba waxaa la yaab leh in nebigan waxyada uu qoray ay tirsi ahaan cutubyadu la mid yihiin inta uu yahay tirsi ahaan kitaabka Baibalka. Waxaan ognahay in Baibalku uu ka kooban yahay 66 kitaab oo 39 ka mid ahina waa axdigii hore, 72 ka mid ahna waa axdiga cusub. Ishaaciyahna waa 66 cutub oo 39 cutub ee ugu horreeya waxa ay ka hadlayaan sharciga dowladnimada Ilaah, 72 cutub oo kalena waxay ka hadlayaan nimcada iyo badbaadinta Ilaah. Haddaba waxaa axdiga cusub lagu soo xiganayaa kitaabka Ishaaciyah 85 goor. 20 ka mid ah 72 kitaab ee axdiga cusub uu ka kooban yahay ayaa si toos ah u soo xiganaya kitaabkii Ishaaciyah, waxaana kitaabkan Ishaaciyah si qurux badan loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub. Waxaana uu sal u yahay kitaabka axdiga cusub iyadoo qalabka lagu dhisaayaana uu yahay ruuxa quduuska ah. Ishaaciyah wuxuu xoogeeyaa ama balbalaariyaa axdiga cusub markii ay joogto qidcooyinka ka hadlaya Masiixa. Waxaa haddaba ku qoran cutubyada 36-39 wax ku saabsan taariikhda reer Banu Israa'iil, oo innaba looga hadli maayo wax ku saabsan waxyiga. Welibana qaabka luqadaha way kala duwan yihiin oo la mid ma ahan sida cutubyada kale, waxaana qaybaha taariikhda loo qorayaa sida caadiga ah ee taariikhaha loo qoro, oo kuma jiraan gabayo ama loo qori maayo qaab suugaameed habaysan. Qaybta ugu dambaysa ee saddexaadna waxa weeye ama looga hadlayaa nimcada iyo badbaadada iyo ammaanta. Qaybtaasuna waxay ka bilaabanaysaa cutubka 40aad, oo waxay soconaysaa ilaa iyo cutubka lix iyo lixdanaad. hase yeeshee qaybta koowaad, sidaannu idiin sheegnay, waxay ka hadlaysaa oo keliya dowladnimada ilaah iyo weliba xukunka. haddaba markii qolyaha daldaloolada ka eega kitaabka ay arkeen saddexdaasi siyaabood ee kitaabka loo qoray, ayay la noqotay dhegaystayaal in saddex ishaaciyaah ay jirto. ha yeeshee waa saddex hannaan oo kitaabku uu u qoran yahay, laakiin ma jirto saddex ishaaciyaah. haddaba markii aad eegto qaybta saddexaad, waxaan arkaynaa qaabka iyo tallaabada looga hadlayo nimcada iyo badbaadinta ilaah ee aynu ku helnay masiixiisa. waxaa haddaba la yaab leh markii aad eegto kuwa ku doodaya inay jiraan saddex ishaaciyaah ay fikraddan la yimaadeen maalmo dhoweyd. kumannaankii sannadood ee uu kitaabku jiray, weli lama maqal inay jirto saddex ishaaciyaah. waxaanad mooddaa in aqoonta gaaban ee dadka la doonayo in lagu dabaqo hadallada ilaah, taasina waxay keenaysaa jahawareer. haddaba Yooxanaa Baabtiisaha ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka Yooxanaa ku magacaaban cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan: wuxuu yidhi, waxaan ahay codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka Rabbiga toosiya, siduu nebi Isaayos u yidhi, mar kale ayaa Sayidkeennu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban, waxaana qoran sida tan: waxaa loo dhiibay kitaabkii nebi Isaayos oo goortuu kitaabkii furay ayuu helay meeshii lagu qoray. ruuxii Rabbiga ayaa idul jooga, waayo wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo. wuxuu ii soo diray inaan kuwa xidhan furriinnimada ogaysiiyo iyo kuwa indhahala soo celinta araggooda, iyo inaan kuwa nabaraysan soo furfuro, iyo inaan dadka ogaysiiyo sannada qaabilaadda ah ee Rabbiga.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.